Kadubifnef dagenera. Oromia fula heddu titiga fatamto tidani jecha dagaw majjir. Godini lobba bora magala matto titiga fatama policy commander nagara dufera egi hidani jilam kesijira. Ballestan lenatni mnejeda isafi milotisa namisa galtana man murti himachut jirani. Hararge bahatammo bulcha magala cirotif hernale diotan hidani dirreda wagesane jedan. Wallagga diatti ana begille itiga fatama nagenna itana sati itiga fatama policy ana sunille diumtani dani jedani gal kopi jalanne sandevis
itiga fatama wajira policy magala mattu commander nagara dufera imannani turrattin diatin ammayu qajelcha policy godina ilwa babor kesatti to atamani akajiran hati warrasani addesmany radio sagale america fipsaniro
noni kamne gana da amalle sababu kibbi sawon de ni lewan barren gamne
isano ombe kanni commander
ni so ambe kun qabo gauji masarran kae ummata kana buwattu musu manako jeleko don jadin oji sati fiddotu kennu gafa kasau baye gaddati daga ma echun gaddu marra narga biyan du malle
amma kanto atamani jiran immo esat
wajira polisi gadina tiwa atamani jiran
attamid amana murtiti wan de atan qabu mo caljadani ma hida ke sataw
alli se mata anno nanni da fato sinjuru nanni ti la la jibilen jiru de le man qaba mutani sayi ni jira ku fata yero ba ye saran tisa de me tur ku fadde ni da faga de jira ya bu ya tanya ta de bisa
sintunya ta mana ge
ana ti de bisa se ye je le man qabe
e gamma isane rohida ke sajira mindan sani in abata motini kenna majir
inda samallen kenni nti jambar ya malle nillane lakku mati kona bikke abata jira rakko ringa be mati nagargara jira sokkini te guddani mi jelle jira kada laye rakko ko rakko jelle ko bagu disuti ko ba ko
misensa command posti kata an ajajam polisi godina ilwa babor commander tamru addunya why a commander nagara gafadden ture
bai sale e kama commander posti sare kasar karan jare ne jiru hanati wan taw kabu gafne e gacha ti jira de jiru ne jenna
balle san sani mal ture kan commander nagara
dimma tira ti wan te sakati miti gatti kenne ndan daw ka ale kati rati
jira ton ni garu nama mattu ke sa manni sani sakatta amnani ti commander nagara qabani jedu
polisi takatte melisan ki sakatte
e sakatta sisani
jechure ni mala kalma du fatte sakatta sin ni akuma waji se misijini waji rikati sakatta ne isabe timo gal melisit kullaye kamani misala mitir gane murti gacha je ni yakka ni dindala ge ni timo yaw gal melisit kullaye ni mitir murti ke lewera ni makana ni mawul kunna mumkin ni salta
jechun akka ho gana wajira polisi to ko motumma to ko jalat aba opdo jalatu jirani yakatta mi gonan command posti ni dare amma kan
itakare command posti ga fakira kare ni ide command posti sama ide ga fakira male ala ni
jechuni senis mi sensa denka
ati command posti kan godin chat male ani katanarati ni katanarati ra ye kan kajel pomni kan ni wante kana lalle
katanarati sin jettan kana takasan qaba mangod
ati kajel pomni kan ni male ni biran
amma matti wan qorata me balle sa wan ratti mulate jira
nimma sawala kadele media rat media yana wala kadele
commander nagara dufera walin kan hidaman dergaggonni salgan badi mali rawatan jede misensa command posti kataan commander admasu ishetu gafannan
haluma nasiyata tabati abamaniti kan to tabarigrano dimma isani bagay sidikiyo galme qoranne si addabasne command posti wustu asafa nakambe ti si kore akabo kabane ergine jira enna dimi isani namoni ragana ratti inarganne kuda saddeti akaga dilakfa manu no ke manejir namaso dimishan kesa namni saddeti galme kan kabanu dile anaka ilala manu kan commanderi si sarma kesa jira namoni galme kan kabanu sagalimmo galme afurini dafsiata tamatin akka ilala manu darasine amma ka waragal me qabano ka maulana fi dabarsimu murti masjidi kenna murti haturu kanjeru rani alaya lakosa sine kenu andanda nu deshi shani ju wacu da guya kalisa amma mo manni murti din mai shani ci shi yakata har yawa wasa din bata kutar ba tani sa galiti ne ya tani sa kada tikenni tano kanjeru ya ne musu sabati kenu da fi sati ga jira din jiru kana ci
komandari fi namota jinjettan kana unduma kan to anajala olche command postida
command postida e ona qomsa qara chubar badde kan jarriti ma qatur wadani qotir e olat natab mirat is set 42 isbar waye mulatu dumarati 16 isbar asirjara gafa 14 basadet kubala mafi kudane chu galme sani adda basni qalal command postida esine
takana enyute enyuf barres
nuti dafa kuda jabarreshine dalme itali tanama kuda torban kantumurre jirawante bisatti qadje sonati no vakennamo jernete kandabasine jiru ante esine
enyuti badabarsit
command postira
warra esa jiru
warra nakamte jiru command postini nakamte mo yotala karan jabarreshera
maljede
yero dafe turani qamne lana murti yakai tikennu amma ma qanna ramutti kenniti kajabito na jala turanu ajabe gerechu
qami olana inni jada musun sakam
command posti de qabana afri oljire chura ka dadi kana difi wa e na genya ratti mo kana oli kaje sammi tokko kuma laba kudani ke woni ko turba wa e na genya ratti itsabir intini kennun tinno se wanu do kufi dadi ta tamatin kanne orde fajir ra wante ka duwa yo kala tan dicu barbaade dadi
kani commander nagara dufera garesa kam kesa jirajechun dose faila kam kes
addabase enti rawanta efi jaje kun korandi postiran abamu ajel sunu ga fan negrachu ajel sunu ka ati ga nude bisu suni khaso male wan hutu ya ulachi sunu wa anta efi katar ma dakse ta maje mun ka mane jechu
kanafto anna majalla turu jechu
e tun kaje sama ita male gatu sahane tun wame commander postin jero jero china kaje sama ga fanna wanno kenna ma jiro ochi ne jichu
commander nagara fi himatamtonni kannem bro sagal himanna ratti diatu e gani wan dabanif dumarratti wajira ke satti hidamani jiran mana murti anatti himatani jiru manne murtis gara wajira polisi godinatti barresudan immasani mana murti duratti ibsa ka kennanif qalaya erge dumarratti manne murtis harra ware bod gamla mene gadiatani boda akkala koobsa Itoophiyaa teebila digdami sagal bara 2010 beellama kennuusa hubatame jira. Himatamtoota 10 kanneen mana murtiitti iyyatan keessaa 2 har'a walaba ba'aniiru. Isaan kana keessaa tokko haasofsiiseen jira.
Nabiyyi tolee akkin jedhama. Aanni bilchii kudha afurii kudha meeqatti isaanii torban lama.
Si wajjin dargaggoota meeqatti dhaamne?
Sigaafatama waajjira poolisii magaalaa komaandarii nagaraa dabalatee nama 10 hidhamee jirre jira. Komaandarii nama dargaggoo nama 9.
Isaanii garuu isin dura hidhaman?
Komaandarii dura hidhame ijoo nama saasaa keessa jira.
Maaliif hidhamtan siniin jedhan Nabiyyu yeroo achi turtan?
Kanatti wanti jedhamee nitti nama jiru qeerroo qindeessan kan jedhame yaadota adda addaa qaba walitti addaa gaggeessitanii. Gabaalaa yeroo magaalaa keessatti yeroo adda addaa kalaasan yeroo ittiin yaadota adda addaa kaasaa turanii. Kana booddee immoo birrii sassaabdanii marati maaliin bilchite qarqaatanii birrii sassaabame sana jedhanii nitti fayyadanii arrarra moo gahanii galmee sinoo maan qabu jedhanii anaaf eenyu asuusummaan marja maal kan jedhamu nu gadhiisan hin eeggan. Yeroo warra kaan immoo galmee keessa nu hilfura jedhanii jennee warra kaan hin bitanii jira komaandarii nagaraa dabalatee arra nama lama ciisanne anaaf maammad jamaal hojiin eenyuas jedhama.
Warra Somaalee birrii funaantan jechuun Somaalee warra kam?
Mata Oromoo Somaaliin buqqisteefi addanaa birrii sassaabamee sassaabamee qarqaaramee turame birrii sana faasaa saadanii jechisanii maal birrii sana sassaabdee faasaa jedhu gaaffiin aadaa ture. Mata magaalaa qindeessanii magannaa gabaa qindeessan jedhamanii Salamoonis Mahammad Jamaal immoo kanarratti qoratamaa turanii kumaandannaa garaa kana jedhanii wanta isaan lafa kaa'an hin qabanii oolumaa galatti harka namaa keessa jira kumaandannaa garaa magaalaa keenya keessatti nama hojii guddaa adda addaa hojjetaa tureera. Kaasaa kontirobaandistii fi kaasaa diinaa magaalaa keessa hojii adda addaa hojjetaa ture irratti illee kan namoota saaxilan keessaa nama tokko ture. Kumaandannaa garaa jechuun yeroo jalqabaatii fi mana manatti tasaasisee raajootii mana keessatti argame hunda nama lataa keessatti qabateera. Rakkoo gabiraa rakkoo raawwateen qabudha. Nageenya magaalaa keenyaa nama tasii addaa tureedha. Uummata wajjin baay'ee walii galuudha. Nama uummata bukkeetti kabaja guddaan kennamuu fi qabutu mana hidhaa taa'ee jira.
Nami lama batanitu warri hafan achuma jiru jechu.
Warri hafan waajiruma poolisii magaalaa fi qajeelfa poolisii jedhu jiru.
Manni murtii sin namoota 10 kana kan ilaalee ni ibsa akka kennamuu fi gaafatee jira. Isa kana quba qabdu turtanii?
Nuti himate mana murtii olaanaatti himanne jirru wanta isaanii turtaniif wanta isaanii ammoo naanii fide dhabanii fi rakkoo isaanii qaban inni ragaa isaanii irratti qabaatan yaadee naan mana murtii ittiin isa dhiyeessanii sababa tokko malee hidhamne waajjira poolisii teenyee jirra jennee kaleessa himanaa banannee jirre har'a saatii 9 irratti bakka dhiyeessan jedhamee jirani. Kana gidduutti immoo har'a lila kan baasanii warra kaanatti kan bitanii. Har'a saatii 9 mana murtiitti dhiyaatu manni murtii gadi naawaa argeera maaliif akka isaan turtanii maaliif akka isaanii fi dadhabanii mirga namummaa isaaniif akka isaanii karbaman.
Waahiloonni hojii kanneen komaandar Nagaraa waliin waajjira poolisii magaalaa Mattuu keessa hojjetaa turan iddoo biraatti jijjiiramuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Gama kaaniin ajajaa poolisii godina Wallaggaa Bahaa akka ta'an komaandar Caalaa Tasammaa 7 dura hidhaa ba'uu isaanii jiraattonni magaalaa Naqamtee naa ibsanii jiran. Gama kaaniin godina Wallaggaa Dhihaa Bigii keessatti aangawoonni naannoo 3 to'annaa jala ooluu jiraattota keessaa naa ibsaniiru.
Inni gaddaa hidhame itti gaafatamaa poolisii inspektara bantii Hagataa jedhama. Itti gaafatamaa poolisii aanaa Beekiiti. Obbo Haaruun Baqqalee jedhama. Itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa Beekiiti. Inni tokko immoo itti aanaa dhimma nageenyaa aanaa Beekiiti. Tamasgen qaba.
Eenyutu hidhee aangawoota kana sadan?
Kumaandifoo.
Maal godhan jedhan waan dubbatame jira?
Waraana adda bilisummaa Oromoo naannoo kana jiru nutti agarsiisuu diddanii nu wajjin balleessuu diddanii jedhama tokko. Inni lammaffaa immoo meeshaa ganda gandarraa badaa jira. Eessintu immoo haala mijeessee fuusisaa jira jedhu. Kanaafuu immoo damuu qabduu jedhanii qabaniidha. Kumaatiitu illee yeroo sabaa waajjira poolisii tursanii achumaa eegamaa jiruudha.
Magaala kam?
Magaalaa Beekii.
Maaliif to'annaa jala akka oolan bulchaa aanaa akka ta'an obbo Dammallaash Dhufeeraa akkasumas itti gaafatamtoota komaandi poostii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. Godina Harargee Dhihaa keessatti immoo bulchaa magaalaa Ciroo obbo Xahaa Waaqoof bulchaa magaalaa Hirnaa obbo Iskindir Ahmed qabamanii to'annaa jala ooluu isaanii fi samboodha gara magaalaa Dirree Dawaatti ergamuu isaanii jiraattota keessaa naa ibsanii jiru. Magaalaan Ciroo yeroo ammaa kantiibaa haaraan Narsaddii Abdal Mursan jedhaman argachuun ishee ibsamee jira. Bulchiinsa godinaa keessaa obbo Saabit Xaahir bilbila harka isaanii irratti arguuf yaalee gonkumaa hin kaasan. Kan dhaggeeffatoonni keenya yeroo dheeraadhaaf nu gaafataa turan barreessaan Koongirasii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqala Nagaa manaa akka hin baaneef uggura 2 irra kaa'amee ture sana booda yeroo ammaa hojii paartii isaanii jalqabuu isaanii beeksisanii jiru.
Qabsoonii uummata Oromootiif qabsoonii qeerroo cimee erga itti fufee booda lafbiin mana keessa jirus seeraaf himatanis kan bilisoota ba'uu danda'ee. Kan koosi gaa'isarra addatti waan ilaalamu miti warri kanan dura manaan bahin jedhanii daldala kana eegaa jiranis daldala irra hin jiranu iddoo hojiittiif qabaa hojii wal arguuttiif gadi bahee sochoos jira.
Guramtanii waajjira keessan seentanii egaa hojii dhaabdanii hammam?
2 ta'a.
Egaa hiikamuuma obbo Baqqalaa fa'aa sana booda hordofeetu isinis hojiitti deebitanii jechuu?
Eeyyame gaafa hojiitti deebinee galanni isaa qabsoo uummataa kan namoota qaban guddaan galateeffadha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya hidhaa aangawoota Oromiyaa keessaa kan ilaaleen kan hin har'aaf jedhe kanuma nagaatti anjaalannee gammadaati.